Ja sateista iltapäivää, hyvää Pirkanmaa, tässä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista. Ja tänä tiistaina kerta kaikkiaan mainio ja odotettu maakunnan mainio, oopperalaulaja Jaakko Ryhänen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Raiko Häyrinen on kirjoittanut sinusta elämäkerran ja tämä on kerrassaan mainio. Olen sen liki kaksi kertaa lukenut. Jaakko Ryhänen, minun matkani. Onneksi olkoon Jaakko tästä kirjasta.
Kiitoksia. No se on lähinnä tietysti Raiko Häyrisen ansio, minkälainen siitä on muodostunut.
No nyt kirja on ollut ihmisten saatavissa tässä hyvän aikaa jo, niin mitä sinä itse kirjan päähenkilönä ajattelet teoksesta, sen sisällöstä ja sanomasta?
No tietysti tässähän oli tärkeänä asiana nimenomaan kustantajan taholta, että se kirjoitetaan, ja tietysti Raiko Häyrysenkin taholta, että se kirjoitetaan minä muotoon. Useat ystäväni, jotka tuntevat minut ja ovat kirjan lukeneet, sanovat, että kirjaa lukiessaan he kuulivat koko ajan minun ääneni. Eli siinä Raiko Häyrynen onnistui, että kirjassa puhuu Jaakko Ryhänen.
Ja sitten vielä kaiken kaikkiaan varmasti on sillä tavalla, että tässä matkan varrella on ollut henkilöitä, kirjailijoita, jotka olisivat sinusta, Jaakko, halunneet tehdä tämän elämäkerran, mutta siihen valikoitui helsinkiläinen toimittaja Raiko Häyrinen. Mitenkäs hänestä tuli sinun elämäkerran tekijä?
Joo, kohta sen jälkeen, kun jäin Kansallisoopperasta eläkkeelle, tosin jatkoin työtäni niin vielä parikymmentä vuotta sen jälkeen, oli joitakin yhteydenottoja ihan ammatti-ihmisiä, jotka osoittivat mielenkiintoisen ja mielellään kirjoittavat muistelmani. Mutta ihan rehellisesti silloin torjuun sen sanoen, että on kaksi syytä, miksi en voi kirjoittaa muistelmia. Ensimmäinen on, että en muista enää mitään. Ja toinen syy, että kaiken sen, minkä muistan, niin se ei ole painokelpoista. Ja tietysti semmoinen muistelmatiosta olisi erittäin kiinnostava. Mutta Raiko Häyrinen yli kuvioihin, muistaakseni, kun hän kirjoitti minun 60-vuotis syntymäpäivän jutun, jakoi sen eri lehtiin. Hänhän on siis STT:n toimittaja ammatiltaan. Ja sitten myöskin 70-vuotis haastatteluun. Ja siinä yhteydessä huomasin, että hänellä on hyvin joustava kynä. Ja sitten ennen kaikkea hän on asiassa sisällä, hän on itse opiskellut laulua pedioppinaana Sibelius Akatemiassa ja tuntee operataidetta erittäin hyvin. Ja se tarkoitti sitä, että niistä ammatillisista asioista oli helppo keskustella. Ei tarvinnut rautalangasta vääntää esimerkkiä eikä paljon selitellä. Raiko ymmärsi ja tiesi hyvin paljon asioita minun ammatistani.
Mahtuiko, Jaakko, kaikki semmoinen kertomisen arvoinen ja mielenkiintoinen, mitä sitten itse asiassa sieltä muistojesi arkusta on ruvennut kumpuamaan ja nousemaan näiden kansien väliin, vai jäikö vielä toiseen teokseen?
No itse asiassa, jos ajatellaan sitä minun paljon puhuvaa persoonaani, niin ehkä me olisi lyöty laudalta Emma Nummisen kirja, joka oli 600 sivua. mutta kukaan ei jaksa lukea Ryhänsä juttuja niin paljon. Ja toisekseen se olisi ollut vähän vaikeampi varmaan markkinoida. Materiaaleja oli paljon, sitä oli paljon. Runsas vuosi sitä tehtiin lähinnä puhelimitse, koska oli korona-aika. Että nokikkain olimme vaan ihan muutaman kerran loppuvaiheessa, jolloin teimme ja tarkistimme faktoja ja niin poispäin. Mutta sanoisin, että lukijan kannalta tämmöinen 250 sivua on parempi kuin 600 sivua.
Tällainen elämäkerran muistelmien tekeminen on vähän samanlainen projekti kuin taiteilija maalaa muotokuvaa siinä kohde ja maalaaja on tiiviissä yhteistyössä, niin myös tämmöisessä kirjahankkeessa, kirjaprojektissa kohde ja sitten kirjoittaja. Mitenkä, Jaakko, sinä kuvaisit tätä matkaa, jonka olet nyt sitten kaiken kaikkiaan Raikon kanssa tehnyt kirjan tiimoilta?
No se oli sikäli myöskin mielenkiintoista, että nyt kun oli korona-aika, se tarkoitti, että kaikki konsertit, mitä oli sovittu, niitä peruttuna siirrettiin taas eteenpäin myöhäisempään ajankohtaan. Opetustyö, joka on ollut hyvin, hyvin keskeinen osa myöskin elämässä, niin se oli myöskin tauolla. Ja aikaa oli, jota käytin pääasiassa sitten liikuntaan. Ja sitten tietysti tämä ikä. 75 vuotta olen hämmästynyt monta kertaa, että olenko näinkin korkean ikään päässyt. Ja omassa mielessänikin ajatellut tätä minun matkaani, jota en koskaan voinut kuvitella ensinnäkään sitä, että minusta tulee ammattilaulaja. Niin se on ollut vähän poikkeava ja harvinainen. Ja sitten kun Raikon kanssa aloitimme, niin tietysti ne hänen erinomaiset kysymyksensä ja johdattelunsa eri asioihin, niin elin sen matkan hyvin voimakkaasti omassa elämässäni. Hämmästelen monia asioita, kuinka tämä menikään näin. Että se oli minulla itselleni myöskin hyvin mielenkiintoinen matka omaan elettyyn elämään.
Ja tässä maakunnan mattitoimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista. Ja tänään suvisena tiistai-iltapäivänä maakunnan mainiona, Pirkanmaan mainiona, oopperalaulaja Jaakko Ryhänen. Tämä äsken mainitsitkin tuossa, että oli vähän niin kuin yllätys taivaalta, että sinusta on varttunut ja kasvanut kansainvälisesti arvostettu laulaja, laulutaiteilija. Ketkä kaikki ovat vaikuttaneet sinun elämän aikana siihen, että sinusta tuli oopperalaulaja ja taiteilija?
No, tietysti ennen kaikkea pitää muistaa minun edesmennyt äitini, joka oli erinomaisen hyvä amatöörilaulaja. Olisi voinut tehdä myöskin ammattilaulajana karjääri, mutta sattumalta syttyi toinen maailmansota ja evakkotaival Viipurista Tampereelle ja niin poispäin. Hänen ensimmäinen opettajansa oli muuten ei enempää eikä vähempää kuin Hanna Granfeldt. Ja sitten Tampereella vielä Antoni, että toinen, joka oli Tampereen operan sielu, laulajatar, joka oli ollut kiinnitettynä La Scalaan jo ennen talvisotaa, mutta jonka karjeri myöskin sota sitten katkaisi. Ja se tarkoitti sitä, että kotona musisoitiin ja olin sikäli harvinainen lapsi, että kuuntelin mielellään, kun äiti harjoitteli ja lauloi. Ja sitten tietyssä iässä, kun äänenmursu oli ohi, niin äiti oli sitä mieltä, että musiikki olisi hyvä harrastus ja ilmoitti minut pääsykokeisiin Tampereen musiikkiopistoon, johon sitten pääsinkin tosin armosta, koska rehtorin Nallinmaalla oli semmoinen teoria, että laulajaksi voi tulla vain, jos on äidinkielessä kiitettävä, ja minulla valitettavasti oli vain tyydyttävä, mutta Nallinmaa kuultua minua koelaulussa sanoi, että tällä kertaa annan armon käydä oikeuden edestä ja otan sinut musiikkiopistoon laulun opiskelijaksi. Ja siitä se lähti hyvänä harrastuksena. Ja sitten kun aloitin opiskelut Heinolan seminaarissa tullakseni vanhan ajan kansakoulunopettajaksi, niin tiesin kuinka tärkeää on harjoittaa ääntä, jotta opettajana jaksaa puhua sitten sen 6-7 tuntia päivässä. Ja äänen harjoituksella ei ole mitään muuta tietä kuin laulaminen, koska laulaminen on hidastettua puhetta. Sen kautta harjoitetaan äänielimistöä ja saadaan se toimimaan niin, että se kestää ja kantaa. Mutta ei tullut juolahtanut mieleeni pienimmässäkään määrin, että minusta tulisi ammattilaulaja. Se oli sattuman kautta asia, joka eteni Ja niin kuin kirjassa sanoin, että sattumaa ei ole. Ehkä minut johdatettiin laulajan tielle.
Sinä olet maailmaan kuullut basso, mutta olisit halunnut tulla tenoriksi. Miksi?
Se johtuu siitä, että jo poikasena ja puhumattakaan teini poikana, niin kuuntelin vain tenoreita. Siellä oli suosikit, oli ylivoimaisesti, muuten oli tietysti Jussi Björling, Benjamin Gigli, Del Monaco ja näitä suuria nimiä. Ja se tenoriääni oli se, joka minun teki suuren vaikutuksen. Ja toivoin, että minun ääneni kehittyisi kohti tenoriääntä, mutta kun yleensä ihmisen koko vaikuttaa siihen, minkälaiset äänihuulet hänellä on siellä kurkussansa. Ja yleensä pitkillä suurilla meillä on pitkät ja paksut äänihuulet. Niillä synnytetään bassoääni. Tenorin äänihuulet ovat huomattavasti lyhyemmät. Ja sitten kävi niin, että minusta kasvoi 190 senttinen mies ja vielä vähän lihaa ympärille, niin se ääni sitten istui sinne matalammalle alueelle. Toki opiskeluaikana laulan Tampereen tuomiokirkon kamarikuorossa ja yritin 2 vuotta epätoivoisesti laulaa tenoria. Mutta totesin, että se tenorilaulutekniikka, jonka sitten kehitin, se ei saanut mitään muuta aikaa kuin käheytyvän äänen. Ja sitten annoin periksi ja sitten aloin laulaa omalla äänelläni.
Mitäs ajattelet sitten kansallisoopperasta? Minkälainen merkitys sillä on ollut sinun urallesi?
No, ellen olisi saanut vakituista kiinnitystä kansallisoopperaan. Minähän vierailin siellä jo vuodenvaihteessa 72-73 Wagnerin Reininkullassa. Mutta vakituinen kiinnitys vuodesta 75. Kansallisooppera oli minun oopperastudioni. Siellä minulle ammatti-ihmiset opettivat tätä ammattia. Yksi korrepetiittori opetti minulle musiikkia, toinen opetti kieliä. Loistavat ohjaajat opettivat näyttämöilmaisua ja niin edespäin, että se oli se koulu, aika kova koulu, koska tulin pystymetsästä. Mutta kun sitä tekee aamusta iltaan ja ammatti-ihmiset opettavat, niin kyllä se sitten pikkuhiljaa menee sinne umpiluuhun.
Sinun urasi on vienyt kaikkiin näihin maailman ykköspaikkoihin oopperaa, taloihin. Mitä sinä nyt jälkeenpäin ajattelet siitä, että mitä nämä ovat sinulle merkinneet?
No, tietysti saada laulaa kaikissa maailman huipputaloissa ja meillä oli myöskin pitkä sopimus Viinin valtionoopperassa, jossa olin vakituinen vierailija. Totta kai se merkitsi sitä, että näissä suurissa taloissa sain laulaa kaikkien suurten maailmantähtien kanssa. Ja samoin kapellimestarit, että ohjaajat olivat kaikki huippuluokkaa. Jos piti korvat ja silmät auki, niin siinä oppi tavattoman paljon. Ja myöskin se, että parhaita rooleja, jotka minulle sopivat, niin sain kerrata uudestaan ja uudestaan. Tehdä esimerkiksi taikahuilusta yli 20 eri ohjausta ja pitkälti toistakymmentä Don Carlos-ohjausta, parikymmentä lentävää hollantilaista ja niin edelleen. Ja silloin kun on kysymys siitä, että on rooli, joka istuu niin ääneen kuin hapitukseen, ja sitä kerrotaan. Saattaa olla vuosinkin välissä, että se on pois ja tulee taas uudelleen jossain toisessa oopperatalossa. Niin se koko ajan, se kertaus aina rikastuttaa sitä roolia niin äänellisesti kuin näyttämällisesti. Ja se oli yksi tärkeä tekijä siinä, että jatkuvasti kehittyi. Ja tietysti halusin kehittyä. Halusin tulla yhtä hyväksi kuin ne monet maailmantähdet. Tietysti en sitä saavuttanut, mutta joka tapauksessa olin siinä jetsetissä mukana ympäri maailmaa.
Mitä sitten nämä kollegat, arvoisat taiteilijakumppanit, niin mitä he ovat sinulle antaneet ja merkinneet?
No, tietysti laulajien ammattikunta on ihan oma rotunsa. Niin kuin kansakoulun opettajat, voi äkkiä sanoa, tuo ihminen on entinen opettaja tai tuo on arkkitehti tai niin poispäin. Ja laulajat tunnistaa myöskin. Totta kai pitää muistaa, että laulajien elämä pyörii hyvin paljon äänihuulten ympärillä. Minä ja minun ääneni. Ja monet ovat vähän neuroottisia, koska kun aamulla herää, missä kunnossa on ääni, eli joka työkalu on sitten sen päivän töihin. Niin, se vähän vaikuttaa ihmisiin, mutta suurin osa niistä on suuristakin nimistä, Domingosta lähtien, joiden kanssa olen tehnyt töitä, olivat ihan normaalia ihmisiä. Erikoisessa ammatissa, heille oli annettu ääni lahjaksi, musikaalisuus, mutta tietysti kaikki olivat tehneet valtavasti työtä, koska päästä siihen tulokseen, että se ääni tottelee sitä omistajaansa niin, että sillä voidaan kertoa tarinoita ja värittää niitä. Se on kovan työn takana. Tarvitaan siis ääni, musikaalisuus, hippusen intelligenssiä, hyvät opettajat ja sitten loppuun työtä ja hikeä. Ja tiesin kaikki nämä suuret mestarit, joita ihailin ja yritin matkia, että kukaan ei ole päässyt helpolla sinne huipulle.
Tässä kohtaa tiistai-iltapäivää Pirkanmaa aina odottaa, että mitä se maakunnan mainio haluaa musiikin saralta kuulla. Ja mitäs me nyt, Jaakko, soitetaan Pirkanmaalla, jos liian sinulle sitten tässä kohtaa?
No, jos ajattelen nuoruuttani, niin kuuntelin hyvin paljon operamusiikkia, mutta myöskin vanhaa kaunista viidettä. Musiikkia, jossa oli melodia, oli tarina ja oikeat laulajat lauloivat. Ja yksi hienoimmista on tietysti Pohjolan yö.
Ja näin upeasti tässä Tapio Rautavaara Pohjolan yössä. Nyt, Jaakko, sinulla on ollut tärkeä tehtävä. Toimit laulun opettajana. Minkälaisia kykyjä koulutuksessasi tällä hetkellä on?
No, tällä hetkellä on, sanoisin, kymmenkunta oppilasta, jotka ovat ammattilaisia. Ovat eri oopperataloissa, kansallisoopperassa sekä sitten Euroopan taloissa. Ja jatkuvasti käyvät kontrollissa tasaisin välein. Voi olla, että jonkun saksalaisen talon basson tapaan 2-3 kertaa vuodessa Helsinkiin luokseni. Ja sitten tietysti kansallisopperassa, jossa on hyvin paljon minun oppilaita, niin käyvät tietysti useammin, koska matka on lyhyt. Ja opettajallehan on suurin palkinto se, kun hän saa lahjakkaan oppilaan, joka panostaa kaikkensa siihen kehittymiseensä. Tekee niin kuin opettaja neuvoo ja saavuttaa sitten sen pisteen, että hän saa teatterikiinnityksen. Koska tosiasiahan on se, että laulaja voi elää vain, jos hänellä on oopperatalossa kiinnitys, tai myöskin sitten pedagogina. Mutta sanoisin, että lähestulkoon kaikki oppilaani pyrkivät sinne oopperalavalle. Ja niitä on pitkälti toistakymmentä, jotka tästä ammatista ovat saaneet leivän. Tosin olen aina varoittanut, on paljon parempiakin ammattia kuin laulajan ammatti. Mutta jos ihmisellä on se palo sisällä, niin sitä ei pysäytä mikään. Ja silloin pyrin opettamaan niin tekniset asiat, kuin ne asiat, mihin tässä ammatissa törmää. Että sitten tosipaikan tullen se oppilas selviää. Ja en anna koskaan mitään vääriä toiveita. Koska se on vahingollista oppilaalle, että herätellään sellaisia utopioita, jotka eivät ole mahdollisia, vaan faktat. Nämä asiat, se, että teillä on ääni, jonka te hallitsette, jotta te voitte sanoa sillä sillä yleisöllä kertoa näitä tarinoita. Ja sitten tietysti musiikilliset asiat, että intonaatio, eli äänen puhtaus ja rytmit ovat paikallaan. Ne on ne lähtökohdat. Mä usein sanon, että se, tuolla maailmalla ei kukaan tule sanomaan, että onpas teillä kaunis ääni kapellimestarista, vaan ne sanoo, että ei, odotkaa tämä ja tämä ja tämä. Pisteet ja pilkut pitää olla paikalla. Se on lähtökohta. Ja siitä lähtökohdasta, että vasta voidaan ruveta tekemään taidetta. Ja yrittäjiä on paljon. Ja kovillekin yrittäjille niin tulee vastaiskuja ja ne pitää kestää. Että lanniskua ei saa.
Pitkää uraa takana olet antanut paljon taiteessasi erilaisille yleisöille, mutta mitä Jaakko ajattelet, että olet itse saanut?
No, minä olen saanut harvinaisen mielenkiintoisen elämän. En koskaan voinut kuvitella, että ensinnäkin, että minusta tulee laulaja. Ja sitten saan tehdä lähinnä yli ulkomailla niitä kaikkein rakkaimpia roolejani ja suurten mestareiden kanssa. Niin se on näin jälkeen päin ajatellen, että ihan käsittämätöntä, että kansakoulun opettaja Ylöjärven kirkonkylän koululta 1-2 heitetään tämmöiseen maailmaan. Se on ollut mielenkiintoinen, se on ollut antoisa, mutta kyllä se on ottanutkin. Muistan kymmenkunta vuotta sitten, kun joudun suureen sydänleikkaukseen, niin kirurgi totesi, että on tämä aika lailla jo vaurioitunut tämä sydän. Niin sanoin, että se on kyllä ihan ymmärrettävää, koska minun italialainen opettajani aina muistutti, että muista laula sinun sydämesi kanssa. Että muuten se on ikävää kuultavaa, ellei sinun sydän ole mukana ja olen yrittänyt tätä noudattaa. Eikä silloin ole mikään ihme, jos se sydän on jo vähän väsynyt. mutta niin kuin sanottu, kun katson taaksepäin, niin mielenkiintoinen elämä. Mutta jos sanottaisiin, että sä sitten teet tehdä uudestaan, niin sanoisin kyllä, että kiitos. Yksi kierros riittää.
Miltä Jaakko sinun silmin nyt näyttää sitten oopperataiteen tulevaisuus suomalaisittain?
Suomalaisittain sikäli masentavaa, että Suomen kansallisoopperassa ei enää ole solistiansambleja. Siellä on ainoastaan 2 henkilöä, joilla on niin sanottu solistisopimus. Ja niin kuin me aikanaan meillä oli, sanottiin aina, että on hautakivisopimus. Siellä on 2, siellä on minun oppilaani Virosta sotasalina tuoma Soase, matala basso, ja sitten Mika Pohjonen, entinen tangon kuningas, jonka aikanaan yllytin pyrkimään oopperaan. Ja solistikuntaa ei ole, on olemassa niin sanottuja kuorosolisteja, siellä on oikein hyviä, mutta kun on kysymys Suomen kansallisoopperasta, niin siellä pitää olla omat solistit. Vierailijoita käytetään mielestäni vaan silloin, kun tarvitaan. Ja en ymmärrä, että miksi tuodaan vierailijoiksi ihmisiä, jos meillä on omassa maassa parempia tai yhtä hyviä. Eri asia on saksalaisella näyttämällä, siellä on 80 oopperataloa, ja siksi on tuotava lauloja ympäri maailmaa, Saksasta ei riitä. Mutta Suomessa kyllä riittäisi, ja niin kuin sanottu, niin nuoren laulajan pitäisi ensimmäiseksi päästä kiinnitykselle kansallisoopperaan laulamaan rooloja kirjeteille ja siitä kasvamaan. Niin oli minun kohdallani. Ja ellen olisi päässyt Suomen kansallisoopperaan solistiksi, ei minusta olisi tullut ammattilaulaja. Siksi suren tätä tilannetta. Sillä ehkä säästetään rahaa, mutta tässä tapauksessa väärässä paikassa.
Miltä se Jaakko nyt sitten alkavaa kesä sinun kalenterissa ja elämässä näyttää?
Kalenteri on täysin tyhjennetty. Lauloin todennäköisesti viimeisen näytökseni joulukuun 29. päivä. Tein roolidebyytin Jyväskylän oopperan viimeisessä kiusauksessa, lauloin setän roolin. Mika Kares lauloi ensimmäisen paavaroolinsa. Sen jälkeen olen joutunut jalkani kanssa vähän ongelmia, sitä on vähän jouduttu leikkailemaan, mutta olen parantumassa, mutta olen tyhjentänyt kalenterini kokonaan ja ajatellut, että olin 49 vuotta näyttämöllä ja 75 vuoden ikä jo vapauttaa minut eläkeläiseksi. Toki vähän harjoitan päivittäin ääntäni ja esimerkiksi eilen opetin ja tänään vielä opetan, että se, on, se minun urani jatkuu nyt oppilaiden kautta.
Kiitos Jaakko Ryhänen erittäin antoisasta ja monipuolisesta haastattelusta ja erittäin hyviä lämpöisiä kesähetkiä sinulle ja läheisillesi.
Kiitoksia samoin.